Hvad er det for en tavlig tatovering, du har på overarmen? Åh, oh, den er sej. Er det mor? Ej, det er for fedt. Du kan lige så godt køre det ud fuldt nu med hele den stil
så har,
der.
Så har jeg den her, ikke? Og så, ja.
Du er en sømand.
Jamen, jeg kan godt lide det der old school. Ja. Det er ikke så meget til det viking noget med...
Jeg er faktisk blevet en lille smule bitte det der tattoo.
Det er først, når man har fået 2-3 stykker, ja. Så kan man ikke stoppe. Ej, bare ved.
Shitstorme. Igen. Det bedste interview, eller mest interessante interview, og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere, men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Det er fredag, bededagen er over os, og dermed jo den tid på ugen, hvor vi sender Q&K. Mediemagasinet her fra Ekstra Bladet Studier i det indre København. Mit navn er Henrik Qvortrup, og sammen med en gæstemedvært vil jeg lede dig gennem en snak om ugen i de danske medier. Hvem gæstemedværten er, skal jeg nok vende tilbage til lige om lidt. Så meget kan jeg dog godt afsløre allerede nu, at vedkommendes rigtige navn er langt, meget langt. Sammen med min gæstemedvært vil jeg vende Herlufsholm-dokumentaren ugens suverænt mest omdiskuterede tv-udsendelse. Gik der heksejagt, selvsving i den, og hvad med alle dem, der har haft en god oplevelse på Herlufsholm? Vi skal også se på, hvilke muligheder en kendis med mediekontakterne i orden har, når han eller hun rammes af dårlig service. Jeg har haft besøg af Frederik Silius, der har fortalt om sine surrealistiske oplevelser med SAS, og om, hvor hurtigt pipen pludselig fik en anden lyd, da der gik shitstorm i den. Det er fint nok, men hvad gør almindelige mennesker uden chance for at trykke på de rigtige mediekontakter? Vi skal også runde DR's beslutning om at fokusere på Ukraine-dækningen med udgangspunkt i Kiev, frem for fra Moskva. Og det sidste i udsendelsen når vi også taler om Radio 4, aftageren efter den ildsprudlende Radio 24-7, som nok lever en noget mere anonym tilværelse. Kendskabsgraden er i den meget lave ende, og lyttertallene går den forkerte vej. Alt sammen på trods af et kæmpe årligt statstilskud. Faktisk er vi tæt på et 60-cifret millionbeløb. Og så er det tiden, hvor jeg skal afsløre min gæstemedvært. Og inden jeg nu siger, hvad vedkommende hedder, så vil jeg opfordre lytterne til at spænde sikkerhedsbæltet. Jeg vil gerne byde velkommen til Jim Martin Alexander Konstantin Falke Skjold Wegner Lyngvild.
Tak skal du have.
Velkommen til. Må jeg nøjes med at kalde dig Jim?
Du må gerne bare kalde mig Jim. Ja.
Det der vanvittigt lange navn.
Jeg havde jo næsten kunne få mig ind på Herlufsholm bare det.
Ja, det er jo en smuk bro til noget, vi i hvert fald skal tale om senere i udsendelsen her. Men altså, Jim Martin Alexander Konstantin Falke Skjold Wegner Lyngvild, er du adelig?
Min fars familie kommer af en gammel adelsslægt, men nej, det er jeg ikke. Det kan vi snakke rigtig meget om, og det kommer vi også til at snakke meget mere om. Lad det svæve i det uvisse.
Men jeg er alligevel, som du godt fornemmer, en lille smule fascineret af dit lange navn. Er der tidspunkter, hvor man simpelthen skal skrive det fuldt ud?
Ja, det er der, og det er et stort problem, fordi Alexander staves med Alexander med A-R, så det bliver altid lavet om, eller skal altid laves om, når det er sådan noget politinået, eller hvis man skal ny pas, eller sådan noget. Ja.
Så det er ikke bare en adelig, det er næsten i kongeligt regi, det navn der. Men du er vokset op i Albertslund, så vil det huske, ikke?
Jo. Min tibollemor var bagnæsse, men det er langt ud, så det kan jeg ikke rigtig påkalde mig, nej.
Jim, hvad skal jeg kalde dig?
Du skal kalde mig Jim Lyngvild.
Jim Lyngvild. Men nu tænker jeg også lige så meget på, hvad skal jeg betitle dig med? Altså, jeg har skrevet et par ting her på mit manus. Altså, mediefigur, ubestrideligt kunstner. Ja, bum. Viking, et eller andet.
Jamen igen.
Altså, hjælp mig.
Du skal bare kende mig Jim Lyngvild. Folk har så travlt med altid at skulle putte en eller anden etiket på, eller et eller andet titel på, og så skal man være det ene eller det andet. Jeg er skidelig glad. Altså, jeg er ikke kunstner. Jeg er alt andet end kunstner. Så det må du selv lægge råd med.
Men dit bud vil være?
Designer. Det er det, jeg er uddannet.
Du er uddannet designer,
ja.
men vel i virkeligheden også tangerende mediefiguren møder designeren, møder...
Men det er sjovt, fordi at det kommer lidt an på, hvilke medier, der skriver om mig. Hvis jeg bliver skrevet om i Berlingske Tidende, for eksempel, så er jeg designer og iværksætter. Hvis jeg bliver skrevet om i Politikken og Information, så er jeg reality-deltager.
Ja, og så ringer de en lille smule på næsen.
Men det her i ordet reality-deltager, for deres målgruppe er det jo så nedsættende. De kunne næsten godt lige have skrevet født ud af helvede.
Ja, og når så samtidig denne reality-deltager pludselig begynder at rode rundt nede på Nationalmuseet og gøre ting og sager, så har vi balladen, ikke?
Og han stemmer blot. Fy for satan. Ej, det kan vi ikke have.
Jeg har set med Inger Støjberg også.
Nej, du må ikke blive ved i grund.
Men hvad er det for en mekanisme, vi er vidne til der?
Jamen jo, ude i en mekanisme, der hedder, at hvis du er i den kunstneriske verden, hvis du er det, man vil kalde kunstner, andre betegner som kunstner, så kan du ikke være blå. Og har du først bekendt kulør rent politisk, at jeg er medlem af konservative, jamen så er du automatisk, og ja, det tror jeg ikke nogen hemmelighed, jeg engang har formastet mig til at sige, at jeg også har stemt på Dansk Folkeparti, jamen så er du automatisk en del af fjendens lejr. Og så vil du være det resten af dit liv, fordi de kan bruge det mod dig i deres rubrikker og i deres måde at omtale dig på. Og det er jo fint nok, det tager jeg med.
Men har det hånden på hjertet, Jim Lyngvild, været en fordel eller ulempe for dig? Fordi man kunne jo også argumentere for, at det også får opmærksomhed omkring det, du går og laver, til at gå i vejret, ikke? Altså,
prøv at høre
no,
her.
No offense.
Det er en kæmpe fordel.
Præcis, godt, så behøver jeg ikke at
trække det mere ud af dig. Nej, det er en kæmpe fordel. Shitstorm. Jeg kommer snart med en bog sammen med Gita Nørby og Anne-Sophia Hermansen omkring shitstorme, hvordan vi hver især håndterer shitstorm. Fordi jeg har jo altid vendt min shitstorm til noget positivt, så bliv ved med at skrive noget negativt om mig, for jeg vinder bare på det. Og det kommer vi til at snakke rigtig meget mere om, når vi snakker Herlufsholm. Hvorfor vender man ikke det her til sin allerstørste fordel?
Det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan man gør, men det skal vi vende tilbage til. Inden vi gør det, Jim Lyngvild, så skal jeg lige spørge dig, om du er typen, der, når du skal til udlandet, tager Scandinavian Airlines System, det hedder kronet skandinaviske luftfartsselskab.
Ja, det er jeg, og jeg tager helst det, og de ringede mig faktisk op en gang, fordi jeg er en af de få mennesker, der er gået fra at være ikke have sådan et kort, de der mile-bonuskort, til at have sølv, guld og diamant på en måned. Så fordi jeg fløj så meget til Kina på første klasse i løbet af en måned, så jeg fik alle de her point her. Så jeg tager rigtig gerne dem.
Og uden problemer? Du har ikke...
Jeg har aldrig oplevet problemer.
Du kan næsten gætte, hvorfor jeg spørger.
Ja.
Ihukommende en af ugens helt store mediehistorier, nemlig Frederik Cilius, også kendt som Kirsten Birgit Schiøtz-Kretz Hørsholms alter egos genvordigheder med SAS. Ja. Læste du opslaget?
Nej, jeg ikke læst opslaget, men jeg har fået det genfortalt.
Det er meget langt, og det er jo også en fuldstændig surrealistisk beskrivelse af fly, der lander i en lufthavn, hvor det skulle have landet i en anden, og frem og tilbage, og SAS, der ikke kan kommunikere og sådan noget.
Jamen, det er jo vanvittigt i 2022, at man ikke kan det. Altså, det er jo, det burde være normalt. Altså, de laver jo ikke andet for helvede.
Altså, lige prøve at høre, fordi jeg havde tidligere på dagen bemeldt Frederik Cilius, ikke Kirsten Birgit Schiøtz-Kretz Hørsholm. Det var ikke i den.
Jeg tror ikke, de havde tog at gøre det.
Nej, jeg skulle lige til at sige det. Havde det bare været det, ikke? Så havde han været mange omveje foruden, ikke? Eller ikke bøde det. Det var Frederik Cilius i sin egen person, der var ude for de her problemer. Ham havde jeg inden lidt tidligere på dagen og spurgte ham, hvad det egentlig var, der var foregået. Det her er jo ikke et rejseprogram, men for at vi ligesom kan blive bragt i den rigtige stemning, så kunne jeg alligevel godt tænke mig, at du sådan måske i lidt kortere form, end da du delagtiggjorde os alle sammen i dine oplevelser på Facebook, lige fortalte, hvad det var, der skete med dig og SAS og Firenze og Pisa og hele den der historie.
Ja,
lad os lige få den helt ultrakort.
Kort fortalt er, at jeg kommer ud i Firenze Lufthavn lidt i god tid. Jeg hører nogen sige, at de har fået en app-meddelelse om, at flyet alligevel ikke går fra Firenze, men går fra Pisa. Jeg ringer ind til SAS, de bekræfter, det gør den. Jeg får at vide, at jeg kan tage en taxa til Pisa, så kan jeg fange flyveren der. Så tager jeg en taxa til Pisa, kommer til Pisa, så går flyet alligevel ikke derfra. Så ringer jeg til SAS og spørger, hvad der er. Der var lost, så siger de, ja, det var en fejl. Vi skal alligevel fra Firenze, så får jeg at vide, at jeg kan tage en taxa tilbage til Firenze og beholde min kvittering, og så tager en taxa tilbage til Firenze. Og med lidt forsinkelser og så videre, kommer jeg tilbage igen, men oplever så umiddelbart bagefter, at komme igennem til SAS til en beslutningsdygtig medarbejder er stort set umuligt, og derfor så ender det med, at jeg uploader mine kvitteringer igennem deres portaler for at vide, at jeg kan rende og hoppe med mine kvitteringer.
og det er bare ærgerligt.
Og det er jo ikke kun dig, der er i klemme her.
Det er det ikke, nej.
Det er jo altså, et antal andre rejsende.
Ja, jeg har ikke helt tal på, hvor mange det er, men jeg vil skyde på, at det er et sted mellem 50 og 70 mennesker, der var ude på autostradaen for egen regning den 24. april.
I det der amok-rit mellem Pisa og Firenze?
Ja, ja, og frem og tilbage, og fly, der ikke kan lande det ene sted, fordi det regner, og måske kunne de så alligevel, og sådan noget. Ja.
Hvis vi nu skal se på SAS' reaktion i forhold til det her jo, vil jeg sige for egen regning, jo helt surrealistiske oplevelser, du og de andre har haft med, både på rejsedagen, men også efterfølgende med SAS. Hvis du ser på SAS' opførsel, så er der vel sådan nærmest et år nul der. Forstået på den måde, at i det øjeblik, du går på Facebook, har dit lange opslag der, så begynder der pludselig at ske nogle ting, ikke?
Jo, altså jeg havde egentlig, jeg vil sige, jeg gik egentlig på Facebook med den intention, kan man sige, at okay, så havde jeg betalt 3.000 kroner i taxaregning, og det kan jeg måske godt tåle, det hug i min private økonomi, synes jeg, det var lidt irriterende. Men jeg havde fået afslag fra SAS og tænkte, der var nok egentlig ikke mere, så meget mere at gøre ved det, så i det mindste, så kunne jeg da underholde folk lidt med en lang og surrealistisk rejsefortælling. Men det er da rigtigt nok, at til min store overraskelse, vil jeg faktisk sige, så stikker det opslag jo af, og det gør det jo kvæg, at der sidder åbenbart en hel masse mennesker ude på Facebook og har haft lignende oplevelser med Scandinavian Airlines, og derfor så har det jo en eller anden resonans åbenbart, det her lidt syrede, kafkaske kundeservice-system, der er i Scandinavian Airlines.
Men når jeg taler om et år 0, så må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men der er sådan en afgrundsdyb forskel mellem, hvor nemt det er at få fat i SAS efter opslaget og før opslaget.
Ja, det kan man godt sige, ja. For det første tager de jo selv kontakt til mig, kan man sige. Så alene der, at jeg skal jo ikke sidde i telefonkø i hele og halve timer.
Tag os lige med ind for, hvad skriver det der?
Så skriver der en, som arbejder i SAS kundeservice, som skriver for SAS' profil på mit opslag, at hvis jeg vil sende de oplysninger, så skal de nok kigge på, for den sag behandlet. Og så skriver jeg tilbage, at det er jeg glad for at høre, men jeg vil gerne vente med at sende mine oplysninger til, de har taget kontakt til alle, der var med på den afgang, fordi at, hvis man laver lidt hurtig hovedregning af 70 mennesker der, hvis jeg har betalt 3.000, og man så gennemsnitligt sidder to mennesker i en bil, så er vi vel op på udgifter for noget, der minder om 100-120.000 kroner, folk har lagt ud for Scandinavian Airlines, som jeg synes måske er uberettet. Så jeg vil gerne have, at de ligesom tog kontakt til os alle sammen. I mellemtiden har de så fundet de oplysninger, for jeg har jo forsøgt at gøre krav på pengene en gang, og har sendt mig pengene, men jeg har kontakt til nogle af de andre passagerer bagom, og de har også fået et link nu, så jeg håber det hele det går ind. Men det er jo rigtigt nok, altså jeg har jo haft problemer med at komme igennem til nogen, der er beslutningsdygtige, men hvis jeg skal tage djævelens advokathat på, så tror jeg sådan set også, at det har været kundeservicens modus operandi i SAS, at man har sat nogle mennesker til at tage telefonen, som i virkeligheden de facto ikke er beslutningsdygtige i SAS' egne sager.
Og det er jo der, man sidder med den der kafkaske oplevelse af, at man vil egentlig gerne bede om at få lov at tale med en chef, men de her mennesker påstår, at de ikke har en chef, og du lurer panden mod en mur.
Ja, ja, altså, og det er det. Til sidst opgiver man jo ævret. Altså, hvad skal man gøre? Altså, der er jo ikke nogen mail, der er jo telefonnummer, men det rammer alt sammen ned i det samme callcenter, går jeg ud fra, føler man.
Men Frederik, hvis vi nu ligesom skal prøve at se på sådan en sags anatomi her, så er det jo som om, at i det øjeblik, du går på Facebook, så ændrer det her sig fra at være din møgssag,
ja,
til at være Scandinavian Airlines' møgssag.
Ja. Ja, det kan man godt sige, altså, men det gør det jo kun i kraft af, at der er så mange mennesker, som synes, det var en sjov opdatering at dele den, og som også selv, altså, jeg kan jo se på de kommentarer, 1000 kommentarer, der er, at jeg vil tro, 30% af dem, der skriver, selv har et årlangt udstående med SAS, som de må kaste en hvidpind efter.
Se, jeg ville jo selvfølgelig rigtig gerne have haft SAS til at sidde her i dag, og også filosofere sammen med os om, hvad er det egentlig, der sker, når en kendt person, som du jo er, Frederik, går ind og markerer sig på den her måde? Hvad er det så for nogle mekanismer, man får sat i gang i en organisation som SAS, og pludselig kan der godt gøres nogle ting, der ikke kunne gøres, inden at du går på Facebook? Det har SAS ikke ønsket at gøre, det kan man måske godt forstå, fordi det er måske lidt pinligt for dem.
Jeg tror faktisk, og nu bliver det jo en spekulation, ikke? Men altså, min sag var jo sådan set sagsbehandlet i SAS og endte med et afslag. Altså, de har haft en ende til vurdering. Jeg har fået et svar på en mail, hvor de skriver, desværre er der ikke noget. Og det, man så kan spekulere lidt i, det er jo så, om der er andre regler for mig, ja, end der er for alle andre. Og det bryder jeg mig jo egentlig ikke om.
Nej, ikke andre regler for Frederik Cilius, men andre regler for Frederik Cilius med mediekontakterne,
ja,
på plads.
Ja, men det er det, jeg mener. Og så bliver det jo sådan lidt Black Mirror-agtigt, ikke? At man har sådan en eller anden privilegeret skare, som kan forvente, at i hvert fald i retrospekt og i bagklogskaben få en ordentlig behandling, mens alle andre må rende og hoppe, ikke?
Ja, hvis man spiller Jeg er kendt kortet.
Ja, det kan man jo sige, hvad det hedder, indirekte eller direkte, har jeg jo gjort det. Det er i hvert fald fået det udfald. Det var måske ikke den intention, jeg gik på Facebook med som sådan. Jeg havde ikke forventet, at jeg ville få noget ud af det, kan man sige, andet end at underholde folk en lørdag eftermiddag. Men det fik jo så det andet, den anden konsekvens, ikke? Og det synes jeg, der er beskæmmende, egentlig.
Hvordan beskæmmende?
Jamen altså, som sagt, der er jo tusindvis af mennesker, der tilkendegiver, at de har været udsat for lignende ting, hvor man har haft større eller mindre udlæg for et altså ud over den billetpris, man har haft, fordi at SAS har sendt en afsted ud, eller mistet ens kuffert, eller gjort et eller andet. Andet, som de så efterfølgende ikke vil dække. Og altså, jeg tror, hvis min sag skal danne præcedens for, at der så kommer udbetalinger til alle de mennesker, så tror jeg, at SAS går på røven. Altså, så jeg tror, at der er en... som sagt, min sag var jo sådan set sagsbehandlet i SAS. Den var afsluttet. De sagde, at du kan få et beløb, som ikke overhovedet hamlede op med det, jeg havde lagt ud. Og hvis der er mere, hvis du vil sige mere, så må du klage.
Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg er forarvet her, eller jeg bare tænker, det er bare de privilegier, det nogle gange medfører, at man er en kendt person, at der pludselig sættes sådan nogle kræfter i gang, at ting, der ikke kunne lade sig gøre, pludselig kan lade sig gøre. Hjælp mig lige lidt, Silius. Altså, er der noget at være farvet over her?
Ja, det er der da. Ja, altså, ja, det synes jeg, der er, fordi hvis det er sådan, at fordi man ikke har følgere på Facebook, så kan man ikke forvente at få en ordentlig kundeservice eller en ordentlig behandling af en virksomhed, som de mennesker, som sad ved siden af mig i flyvemaskinen, havde betalt lige så meget for flybilletten, som jeg havde. Altså, så vi er vel kunder på lige fod, hvor man går ud fra, og har vel i princippet de samme rettigheder, men det har vi jo så ikke alligevel. Men...
Har du spillet det her? Jeg er Frederik Cilius, jeg er kendt, jeg har kontakter i medieverdenen. Har du spillet det kort før?
Nej, men jeg har egentlig heller ikke spillet det over for SAS. Altså, ja,
det har du jo indirekte, ikke? Altså bare det, at du er der, og det er dig, og det bliver delt så mange gange, og du skriver på den der fyndige måde, og det bliver talk of the town i Mediedanmark, så har du jo spillet det.
Nej, fordi jeg forstår godt, hvad du mener egentlig, men det er jo ikke sådan, så jeg har sagt til dem, prøv at høre, ved I, hvem jeg er? Og nu skal I høre her. Hvis det er sådan og sådan. Jeg har bare taget den der, hvor det var, og så lever jeg jo af at gøre absurde situationer og ting morsomme. Ja. Og det har jeg så gjort, at det har så affødt det andet. Så det var egentlig ikke fordi, at jeg ringede ind til SAS og sagde, nu skal I høre her, don't fuck with me. Altså, desuden kunne jeg jo ikke vide, at det her opslag ville, at der var mere end to mennesker, der ville dele det. Altså, som sådan. Jeg har lavet masser af opslag, som har fået to tommelfingre op og en smiley. Altså, så jeg tror kun, at det her opslag har fået resonans, fordi at der er mange, der har haft den opfattelse, efter at have været ude at rejse med SAS, at det er det her sådan lidt Asterix og Obelix byråkratiens hus, man kommer ind i, når man har et udstående.
Ja, man kunne argumentere for, at den virkelige skandale er, at der skal en kendt person til for ligesom at få det her åbnet, få døren ind til det åbnet.
Jo, men altså nu siger SAS jo også, at de vil kigge på deres procedurer, ikke? Og der kan man jo sige... Procedurerne har jo været der, for som sagt har min sag jo været sagsbehandlet, så spørgsmålet er, om man så laver nogle andre regler, fordi det er mig. Altså, og det regner jeg da ikke med. Så må man i hvert fald gøre det over hele linjen, ikke?
Jeg så, at vi kender ham begge to, Michael Bertelsen over fra det hed engang Radio 24/7, ja. Også havde et opslag oppe om nogle genvordigheder, han havde haft med et biludlejningsfirma, der blev med at sende ham regninger og sådan noget. Altså, er det en tendens til her, tror du?
Ja, det tror jeg da.
Og tendensen består i?
Jamen, tendensen består i, at man i hvert fald kan få ørenlyd omkring nogle problemer, hvis man har, mange følgere. Og det er der, hvor jeg siger, så bliver det Black Mirror-agtigt, ikke? Så bliver det, at der er sådan nogle IT-privilegier, som man går rundt og har, Og folk, som ikke har de IT-privilegier, dem kan man pisse op og ned i ryggen, for der er ikke nogen, der nogensinde kommer til at høre på, hvad de siger. Ikke?
Ja, og det er jo der, de måske i virkeligheden bliver rockerpinligt for SAS. En ting er jo, at de kvejer sig nede i Firenze og Pisa.
Ja, ja, jo, jo, men altså, som jeg også siger, altså, forsinkelser og flyvemaskiner med tekniske problemer, jeg vil hellere have, at de ikke flyver, end at de flyver, og så lige pludselig ikke flyver, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke?
Ja, du vil hellere være levende i Pisa, end død i Firenze, ja, eller var det omvendt?
Ja, 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 præcis. Ja. Altså, så det er jo sådan nogle ting, man må tage med, og hvis man tager bussen et eller andet sted, så kan den jo også gå i stykker. Det er jo, hvordan man... altså, det er jo, hvad man gør efterfølgende, ikke? Om man står inden for den kundeservice, altså når man siger til 70 mennesker, tag en taxa et andet sted, at så regner man også med, at man må betale den taxaregning.
Ja, og så om der måske er nogle andre vilkår, hvis man så bliver fucket.
Jamen, det,
når man hedder Frederik Sjælsen, hvis man hedder Mr.
Jamen,
Nobody.
Jamen, det er der da helt evident, fordi alle de mennesker, der skriver på mit opslag, jeg var afsted med SAS på vinterferie, vi havde ikke noget tøj deroppe, stod bare røv og skistøvler, og fik at vide, at vi kunne gå ud og købe noget andet tøj, men de har aldrig betalt for det tøj, eller whatever, ikke? Altså, det er jo, der er jo milliarder, nej, det er for meget, men der er i hvert fald hundredvis i den tråd alene, som giver til kende, at de i hvert fald ikke har fået den hjælp, som jeg har fået. Og så som så de andre på den flyafgang også har fået nu. Men, ja, men det virker til at være et mere udbredt problem. Så ja, det er der da de privilegier, og det bryder mig egentlig ikke om.
Og hvorfor tror du, at SAS ikke sidder her i dag?
Jamen jeg tror, det er fordi, det er meget svært at forklare det her, og sige, hvad man har tænkt sig at gøre i min situation, uden at det kommer til at danne præcedens for nogle andre udbetalinger, som de ikke har hverken råd eller lyst til at betale.
Og så folder de hænderne og satser på, at det ikke er med Frederik Cilius, eller en anden kendis i flyveren næste gang, at der sker et eller andet, eller det her.
Ja, jamen altså, ja, det, altså, det, nu bliver det jo spekulation.
Ja,
men det er
jo hele præmissen.
Ja, ja, jo, det kan man da forestille sig. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke vil stille op. Ja, det kan jeg jo ikke svare på, men jeg vil da tro, at det bliver dyrt, hvis man skal til at ændre praksis.
Og lige her, status til sidst, har du fået dine penge?
Ja, de er ikke gået ind endnu, men jeg har fået lovning på en udbetaling, og jeg har også fået en fælles mail, som er blevet sendt til alle, der var på den afgang.
Alle lidelsesfælderne.
At her er rent faktisk et refunderingslink, som virker.
Flyver du med SAS igen?
Det tror jeg ikke.
Jim Lyngvild, nu har vi så hørt Frederik Cilius' oplevelse med SAS, også hvor hurtigt tingene pludselig begyndte at gå, da han gik ud med sit opslag. Jeg stillede ham på et tidspunkt i interviewet spørgsmålet, er der noget at være forarvet over her? Hvad tænker du?
Jamen, hvem er det? Hvad mener du med det spørgsmål? Skal jeg være forarvet på situationen med SAS?
Nej,
eller med det,
sammen,
der sker med Frederik Cilius?
Vi er jo alle sammen enige om, at det er noget rod, det der med, at de får at vide, at de skal tage en taxa til en lille by. Nej, det er mere det der med, skal man være forarvet over, hvis man hedder Frederik Cilius, eller for den sags skyld, Jim Lyngvild, eller Henrik Kvartrup, eller hvad det nu er, folk ved, hvem man er, at man så har nogle fortrin i forhold til at kunne håndtere den slags situationer, som
ej,
andre ikke
du
har.
Det ved du udmærket godt, og han sidder og spiller på violin, og det er jo fuldstændig åndssvagt, det der. Hvis der er et menneske, der ved noget om det her, så er det Frederik Cilius, for han har en person, der hedder Kirsten Birgit, og hun var notorisk kendt for at have en trolle her, der kunne sendes ud på sociale medier, når der var et eller andet, og så rykkede tingene sig bare på en anden måde. Jeg har selv oplevet, at jeg havde en situation med PostNord, hvilket er helt sort, at jeg skulle betale for noget, der kom fra Kina. Jeg havde allerede betalt det. Jeg sendte også til det link, man skulle, regningen, og hørte ikke noget. Så før jeg betalte for min pakke, kunne jeg ikke få den udleveret. Som sagt, på trods af, at jeg havde betalt én gang. Det skrev jeg så på mine sociale medier, og jeg er da, som Mette Frederiksen siger, mig smerteligt bevidst om, at det her, det rykker noget, for nu har jeg, og det nu lyder jeg rigtig krukket, og der er jeg også 10 gange så mange følgere som Frederik Cilius. Jeg ved da godt, hvad det her, det rykker. Og det gjorde også, men der måtte jeg så blive rimelig overrasket, at den forhenværende transportminister, skrev til mig, om han skulle klare den her sag, hvor jeg måtte skrive til ham, det synes jeg faktisk ikke, du skal, det er bare lige en lille beef med PostNord. Så jeg ved da godt, at når jeg går ud og skriver noget på sociale medier, at så kan det have en enorm konsekvens. Det rykker noget, det skaber en debat. Når jeg har 300.000 følgere, jamen så er det jo lige så meget som et velset TV2-program. Så det betyder faktisk noget, og det ved jeg godt. Derfor skal jeg også koreografere mig selv, og censurere mig selv.
Spekulerer du i den magt, der ligger i dine mange følgere?
Det kan du tro, jeg gør. Og der er nogle gange, jeg bruger det meget bevidst, og der er andre gange, hvor jeg virkelig godt ved, at den her skal jeg slet ikke gå ind i. Jeg er blevet meget mere bevidst omkring det, fordi tidligere var jeg slet ikke så bevidst omkring det. Men det er jeg blevet meget bevidst om nu, fordi jeg også er blevet ældre.
Men farvet?
Det er bare sådan, det er. altså sådan har det altid været, at dem, der har medierne eller folkets ører, det er dem, vi lytter til, og dem er magthaverne ekstremt bange for.
Vi snakkede lidt om, inden vi gik i studiet, Jim, at det, vi overhovedet problematiserer det her, sidder sådan lidt alvorstungt og spørger, om det er et problem eller sådan noget, det er fordi, vi ikke tilhører den klasse, hvor den her slags bare er selvfølgeligt.
Jamen, men der kommer vi tilbage til den, når vi skal snakke Herlufsholm. Der er måske en klasse, der rent faktisk er født ind i det her. De kan slet ikke se, at det faktisk er et problem, eller at der kan være en konsekvens, hvor det noble i det her er faktisk, synes jeg, at Frederik lyder som om, han er overrasket. Fordi han er ikke født ind i den her klasse. Man kan jo høre på Frederiks sprog, at han er veluddannet, og han ved godt, hvad han gør. Men han er jo ikke født ind i en privilegeret overklasse, hvor han er fuldstændig. Han kan slet ikke forstå, at det her det sker. Han bliver faktisk overrasket over det, og det synes jeg egentlig er nobelt.
Og at det noble ligger i, at han faktisk tænker, og med ham måske også mig og i et vist omfang andre, altså at, skal det virkelig give så mange fordele, at man har flere følgere end gennemsnittet, og folk ved, hvem man er?
Ja.
Så det kan vi godt tillade os at kalde nobelt.
I hvert fald, at man anerkender, at det er sådan, det er. Han har jo givetvis, hvis man skal tro hans ord, ikke vidste det før, men det ved han jo så nu til næste gang, hvor han har et problem, og han udbasonerer det på sociale medier.
Godt, så lad os vende blikket mod de privilegeredes skole, ikke er privilegeret ikke at gå i skole andre steder end på Herlufsholm, men der går mange af dem, der har befinder sig på livets solside nede på Herlufsholm. Og den her uge var jo ugen, hvor vi så dokumentaren lavet af for TV2 om nogle sider ved Herlufsholm, som intet tænkende menneske vil sige er i orden. Det er så rejst diskussionen, siger det noget generelt om Herlufsholm, er den her dokumentar fair? Fordi hvad nu, hvis det bare er nogle få eksempler, og som kan man sige, misfarver billedet af en i øvrigt velfungerende skole. Hvor står du i den diskussion, Jim?
Jeg er enormt splittet. Jeg er ekstremt splittet, og jeg har været hele følelsesregisteret rundt, og jeg kan også fortælle, at jeg både har talt med skolens ledelse, og jeg har rigtig mange venner, der har børn, der går på Herlufsholm, og der er flere af dem, der har meldt mig fra som ven, fordi at jeg har været meget meget tydelig i, hvad jeg mente. Og det startede med, at jeg var meget tydelig til fordel for TV2. Det der er et af argumenterne...
Altså i forhold til dokumentaren.
Lige præcis. At det der er et af argumenterne er jo, at det her, det sker jo altså ikke kun på Herlufsholm, det sker jo på alle skoler. Ja, men altså, vi ved da også godt, at der var seksuel krænkelse af unge praktikantkvinder andre steder end TV2's ledelse. Men derfor er det jo ikke ensbetydende med, at vi ikke skal kigge på TV2, og så kan det være, at det er TV2, der er afsættet, og så spreder ringene sig i vandet. Og lige nu er det altså bare Herlufsholm, der er kommet i søgelyset, og det er dem, der er spændt for den her vogn her. Og det gør ondt, og det er modbydeligt at være i den situation. Men sådan er verden jo ligesom engang skruet sammen. Og problemet, tror jeg, ligger i, at den her skole og de her mennesker, der er der, der er der et modus eller en måde at omgås på, der hedder, hvis du holder din kæft, så er du en del af venskabsgruppen eller en del af gruppen. Åbner du munden om det, der gør ondt, så bliver du meget hurtigt stødt ud. Det er jo derfor, at skolen gør, som den gør, og at alle slår ring omkring skolen. Der er elever på skolen eller gamle elever på skolen. Så jeg vil så sige, der hvor den har ændret sig for mig, det er her, hvor at jeg faktisk hører, at eleverne er bange for at være på skolen nu, at du kan ikke gå ned i byen med din uniform på, uden at blive revet cyklen eller kastet sten på
sig. Altså, fordi der går også noget selvretfærdigt folkepøbel i det.
Det kan man vende på mange måder. Man kan sige, et, er det så slemt, som det bliver lagt ud til? Det kan man ikke sige, for der er nogen, der har den her opfattelse, så må vi lytte på dem. Ligesåvel, som vi også må lytte på dem, der siger, at jeg er blevet slået på skolen, eller fået to fingre i røven, eller er blevet skubbet ned til en eller anden pø-konkurrence. Vi bliver nødt til at lytte på de børn nu, der siger, at de har det skidt, og de bliver kastet af cyklerne. Og så må vi agere efter det, for det skal selvfølgelig ikke være sådan. Så børn går rundt og er bange, at børn bliver udskammet. Men
og så kan man vel sige, hvis jeg lige må supplere det, Jim, altså det, at det her foregår på elitens...
Nej, stop. Det her, det er ikke elitens skole. Ej, det er det faktisk ikke.
Kongehuset er da en slags elite.
Altså, jeg har hørt det. Man skal simpelthen lige, når man har hørt det her til ende, så skal man gå ind og høre Kulturen på P1 fra i tirsdags. Der er der en virkelig, virkelig klog mand, der sidder og fortæller. Han ved rigtig meget omkring magtstrukturer, omkring elitekulturer. Og så er der en svensk mand, der fortæller om de svenske kostskoler. Og ham her eliteforskeren, han siger, ja, der er altså under 1% af Danmarks elite, der er gået på Herlufsholm. Der er altså mange flere, der er gået på Øregård, og ser du på de engelske kostskoler, så er der 94% større chance for at være elite, når du er gået på dem. Så det er ikke elitens skole, nej, det men... er adelens skole. Det er noget helt andet.
Okay, det er sådan lidt en strid
med... Og du sagde selv, solsiden, ja, det er mennesker, som har levet deres liv på solsiden, og måske ikke helt har forstået at leve i 2022.
Og dermed nærmer vi os jo dem, der i hvert fald har børn på den her skole, nemlig Kongehuset.
Ja, de har gjort det helt rigtigt. Prøv at... Frederik og Mary er dem, der har klaret den her situation allerbedst. De har lavet en opdatering, hvor de selvfølgelig tager dybt afstand fra det her, og så har de holdt kæft for resten, for det er simpelthen bare det, man skal. Du kan ikke gå ud med sådan en sag som den her, når der er et TV2-program, og få et helt kor til at skrige, jamen vi har haft en god skolegang, for os var det dejligt at være der, for det klinger altså virkelig, virkelig hult. Du kan jo ikke, så victimblamer du dem, som rent faktisk har haft problemet. I den her verden, vi lever i nu, der lytter vi til offeret hver gang. Vi lytter ikke til vinderen.
Lad os nu sige, at, og det er jo kontrafaktisk, fordi der skete noget andet, men lad os nu sige, at skolen her bare havde sagt, der er ikke noget at komme efter, vi laver en undersøgelse, og nu må vi se, hvad den munder ud i.
Det startede de jo med at sige.
Ja. I den kontekst, der var jeg ude og sige, hør her, der kan kongehuset ikke leve med, at landets kommende konge går på den skole, og at en prinsesse skal begynde der, og så videre. Altså, der var mit take, at der var det ikke nok med en eller anden, vi ser meget alvorligt på det, der var man nødt til at lade handling følge ord fra kongehusets side. Er du enig i det?
Ja, det er jeg, og jeg forstår slet ikke, hvorfor at kongehuset skulle sende deres børn ned på en skole, hvor man rent faktisk ved, at der kan være de her problemer i 2022, fordi der vil komme sådan nogle sager frem. Du kan simpelthen ikke sende dem derhen. Det har været genialt af kongehuset at sende deres barn på Tranegårdsskolen, som er en helt almindelig skole. Ja, ja, det er privilegerede mennesker, der går der. Men det er genialt i 2022. Det er meget, meget ugenialt at sætte sit barn ned på en yberprivilegeret skole, som koster 157.000 om året. Så på den måde, så er der jo selvfølgelig, og det er jo også derfor, de holder deres kæft nu. De ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre.
Altså, men det er vel også derfor, det, at kongehuset kommer i så stor tvivl om, hvordan de skal agere og sætte foden. Det er også det, der gør det til en god historie, det her.
Ja, det er det også. Det er det også. Christian von Hornslet er jo ude og kalde det jantelov, og fordi at vi er så sure på adlen. Nej, altså kig på... Det kan vi godt kalde det for, men det her, det er jo de strømninger og mekanismer, der sker i samfund, når dem, der er lave, ser på dem, der er høje, opfører sig dårligt. Altså, vi ser det under den franske revolution, vi ser det under den russiske revolution, og hvad sker der i en revolution? For det her, det er en revolution. Folket siger, at det her vil vi ikke finde os i mere. I har opført jer dårligt nok længe, og I lytter ikke på dem, der faktisk har det skidt. Lad dem æde kage, Marie Antoinette, osv., selvom man ikke sagde det. Men det eneste, man kan gøre i den situation, det er at lade hoveder rulle. Det gjorde man også under den franske revolution. Nu har man fyret rektoren, men skulle man være rigtig smart, så fyrede man hele ledelsen. Det er det eneste, man kan gøre.
Jeg har set flere mennesker skrive på sociale medier. Hvis det her havde været en muslimsk friskole, så skulle I bare have set, hvordan der var ballade. Jeg tror faktisk, jeg er den opfattelse, lidt i forlængelse af det, du siger, Jim, at netop fordi det er de fine skole, adelens skole, så får den alt, hvad den kan trække, og måske også mere, end hvis det havde været en gennemsnitlig skole.
Men det ved de jo. Det ved du jo, når du har en skole, der på den måde er privilegeret, så bliver du jo også nødt til at have en bestyrelse i 2022, der ved, hvad en shitstorm kan gøre, og kan agere i en shitstorm. Du kan jo ikke have en bestyrelse, der sidder og bliver helt tavse og fuldstændig målløse over, at deres pæne skole kan blive ramt af det her. Du skal have et bagkatalog af reaktion på, hvad kan der ske? Hvad vil jeg gøre, hvis det her sker? Fordi de er udsatte.
Hvad mener vi, Jim, om alle de der Fritz og Paul-typer, der er ude med at sige, jamen, åh, jeg havde det godt, og jeg tog ikke skade af det her. Det gør bare mig mere hårdhudet, og i øvrigt har I slet ikke talt med dem, der har haft en god oplevelse.
Altså igen, hør det der program fra Kulturen på P1. Det er fordi, der er en tavshedskultur. Der er en tavshedskultur på Herlufsholm, og en magtstruktur, der hedder, at du starter som undermenneske i første G, hvor du bliver bulliget af tredje G'erne. Så sker der jo det, så kommer du i anden G, så jævner det sig ud, så kommer du i tredje G, så bliver du den, der bullier dem i første G. Så hjulet bliver jo bare ved med at køre, og alle har været med til det her. Så der er jo ikke nogen nu, der kan gå ud og trække hele tæppet væk under alle, fordi så vil det hele jo ramle. Så alle bliver nødt til at stå skulder.
Og hvis vi ser på dokumentaren som journalistisk produkt, så er der dem, der er ude og sige, at det her, de her tilrettelæggere har været ude i noget cherrypicking. De har ringet til mange, der har sagt, at jeg havde det egentlig fortræffeligt, jeg havde en fin tid på Herlufsholm, og det, du er ikke interessant, men vi vil gerne snakke med ham, der havde, der fik buksevand, og det, der er værre nede på Herlufsholm, og det er så på det,
men det er også det, man skal snakke med.
Det synes jeg også. Altså det vil jeg så også sige.
Jeg gider da ikke at høre på dem, der sidder og siger, at jeg har haft en vidunderlig skole.
Men fordi, når jeg nævner det, så er det fordi, jeg kan simpelthen se ude omkring på reaktionerne, at det er en standardindvending mod den her dokumentar, at alle dem, der har noget godt at sige, de er fravalgt.
Men er det ikke det, man altid gør? Er det ikke det gamle hyldekor, når du bliver udsat for en kritik, så vil du sidde og sige, ja, men hvad med alle de andre, eller hvad med os? Altså jeg har selv, grunden til, at jeg tager det her op, eller at jeg har udtalt mig om det, fordi det er jo blevet i den grad klandret for, at jeg skal bare holde min kæft, og jeg er ikke noget, jeg skulle blande mig i det her for. Men jeg har jo selv blevet kampmobbet på skoler. Jeg har selv været den, der blev revet ud af senge og blevet bullied. Der var der en ledelse, der lyttede på det her og tog affære og skrev hjem til de elever, der havde gjort det, og de blev sendt hjem i en uge, eller hvad fanden de gjorde. Der følte jeg mig faktisk hørt af de voksne, der skulle passe på mig. Og jeg tror, det er det, vi alle sammen reagerer imod her. Det er, at vi kan jo godt se, hvis du er et sted i 5-6 år, hvor du skal leve dit liv. Nogen har er udenlandsdanskere, nogen har ikke engang deres forældre, de kan komme hjem og græde ud ved, hvis der er noget. Så skal du også føle dig 5 gange så sikker og tryg ved, at der er nogle voksne, der passer på dig, og som lytter til dig, hvis du bliver udsat for noget. Så skal du ikke høre på, at nej, det er ikke klar, vi inden for egne rækker, det her. Det er nej. Jo middelalderligt.
Og man kan jo sige, at den journalistisk relevante historie ligger jo i, at det finder sted. Den ligger jo ikke i, at der er nogen, der så heldigvis, de fleste, ikke har oplevet det her.
Jamen, det er jo der, den ligger. Fordi vi ved jo alle sammen godt, at alle har været opmærksomme på det her. Men det er altid bedst at være på solsiden. Det er altid bedst at være den, der ikke bliver mobbet. Og hvis vi har en kultur, hvor at vi ikke siger noget, alle holder deres kæft, om det mønster, der nu engang er, så er der jo et problem i 2022. Jeg siger ikke det her, jeg elsker jo historien, altså den kulturelle institution Herlufsholm. Jeg mener, at Herlufsholm skal bestå. Jeg mener, at det er en fantastisk kulturel godseøjne anstalt. Men jeg mener også, at der nogle gange er rettidig omhu, at man skal lige trække stikket om, og en ledelse skal altid kigge på sig selv og sige, okay, er vi ude i 11. time, eller er vi ude på et skråplan her? Og i Sverige, der valgte man jo, da der var de fuldstændig samme problemer med deres
religiøse afsløringer der.
Lige præcis, at lukke den her Jungberg, eller hvad den hedder, skolen ned i en periode, for så at finde ud af, hvad gør vi, og så lukke op igen. Og det vil der jo ikke gå noget fejl af. Det, der bliver problemet, det er jo, hvis det ender med, at have et eksamensbevis for Herlufsholm diskvalificerer dig. Du bliver lige pludselig gjort til et dårligt menneske. Nå, okay, du har gået på Herlufsholm, så må du skulle godt nok være krænker. Sådan må det jo ikke være. Fordi selvfølgelig er det jo ikke sådan, det er, men vi skal stadigvæk i 2022 kunne anerkende og kigge på et problem og modellere det og sige, godt, vi finder os ikke i, at overmennesker styrer undermennesker. Du har selv været redaktør, chefredaktør på en avis, som i den grad tager det her op hver gang, at eliten eller cheftyperne bullier dem, der er mindre. Og det gør vi bare i 2022.
Og nu prøver jeg lige et argument mere af, som jeg også møder derude, altså argumentet om, jamen den her dokumentar peger muligvis på noget relevant, men for alle de stakkels børn, der går dernede nu, er det bare synd, at deres skole bliver hængt ud på den her måde.
Men det er det også. Det er der i den grad synd for de elever, der går der lige nu. Fordi det er ikke sikkert, at de har været med i det. Det kan være, at der er nogle af dem, der aldrig nogensinde har oplevet det her, fordi de ikke har været en del af kulturen, fordi det ikke er sket de seneste år. Men det er jo ikke ens betydende, at man ikke godt må sætte fokus på noget. Jeg synes, det er synd for de elever, der går der, og for de forældre, der ikke kan håndtere det her, fordi jeg kan godt være i en shitstorm. Jeg ved sgu godt, hvad det vil sige. Jeg ved godt, hvordan jeg modellerer den til min fordel. Men der er jo masser af mennesker, der lige nu sidder og tænker, hvad fanden er det, der har ramt os? Fordi du skal huske på, hvis der er én ting, adelen er gode til, eller den her elite er gode til, så er det at leve efter den, der lever stille, lever godt. Og lige nu lever de i det største stormvejr, nogen af dem nogensinde har oplevet, så de aner simpelthen ikke, hvordan de skal gribe fat i det her.
Jamen, vi skal snakke om noget helt andet end Herlufsholm. Det, der foregår trods alt også i et eller andet omfang i vores egen baghave, nemlig i Ukraine, krigen i Ukraine. Hvor meget følger du med i den?
Jeg vil sige, jeg følger jo fulgte rigtig meget med i starten og opdaterede, sad nærmest og trykkede opdater på min EB-side hver evig eneste time for at se, hvad der skete af nye ting. Og hver morgen, jeg står op, så tænkte jeg, nu er Putin blevet likvideret, men nu desværre er det jo sådan med krig, at lige pludselig så bliver det jo hverdag.
Jeg gik jo hele tiden og frygtede, hvornår kommer atombomben, ikke? Altså det var så den anden. Altså,
men den kom man kun, da han begyndte med de der tosserier med, og pusle lidt med det, men der har jeg da også sådan, altså, så dum er han heller ikke. Han er vanvittig, men så dum er han heller ikke.
Men det er ikke sjovt, for det er et forkert ord i den her sammenhæng, men det tankevækkende er jo, at på en eller anden måde, at det, at vi har en krig lige i baghaven, det er jo blevet en slags new normal.
Det tror jeg, det også var under 2. verdenskrig til at starte med, var det vel meget mærkeligt at være okkuperet af tyskerne, men på de år, krigen varede, så tror jeg, det bliver også en normalitet. Det kan godt være, at du ser nogle uniformerede mennesker i gaden, men så længe man kan få sit eget liv til at køre relativt glat, jamen så vil man jo hellere det, og sådan er vi mennesker jo indrettet.
Jeg tænker på det, jeg har lige været en tur i Polen, og der ser man jo altså biler med ukrainske nummerplader kører, og det bliver jo ikke med overraskelse, fordi selvfølgelig er det sådan, men det slår mig ind, altså de der mennesker, der kommer fra et sted, hvor der er krig, de kører i store biler, og de har deres hunde med, og de ser jo det glade og tilfredse og velnæret ud, altså, og dermed siger jeg ikke, at der ikke er problem i Ukraine, selv indlysende gør jeg ikke det, men det er jo netop det der med, hvor hurtigt man kan vende sig til, at lige baghaven.
Vi mennesker vender os til det på 14 dage, fordi vi helst vil have vores egen virkelighed og vores egen hverdag tilbage, så vi kan næsten lukke øjnene for hvad som helst, for bare at leve i vores egen gode rolighed, som H.C. Andersen skriver.
Men det her skal selvfølgelig dækkes, og det bliver det for alle danske medier, og herunder også for Danmarks Radio, der i ugen her har haft Mathilde Kimmer, deres tidligere Moskva-korrespondent, tilbage i Moskva og rapporterer derfra, men dog også med den ikke uvæsentlige tilføjelse, at Danmarks Radio mener, at dækningen af krigen i Ukraine bør foregå fra Kiev og ikke fra Moskva. Og om det emne talte min kollega Rasmus Søgaard tidligere på dagen med Mathilde Kimmer, som jo er Danmarks Radios korrespondent.
Jeg har egentlig oplevet en stigende og enorm stor appetit på alt, hvad der havde med Ukraine at gøre. Også i ugerne op til, fordi frygten for krig jo var enormt stor. Og da den så bryder ud, så er det jo på nogen måder nærmest en forløsning, men jo også en kæmpe skræk. Hvad betyder det så? Hvad er det så, der kommer til at ske? Hvor bærer den hen? Hvor voldsomt bliver det? Så der var jo en journalistisk appetit, som ikke kunne stilles. At der var vel ikke det indslag, vi ikke kunne have fået i. Altså, det er jo meget modsat af mange år, hvor det har skulle være ganske ekstraordinært for at ramme en dansk dagsorden. Så var det her jo en forside rydder. Der var jo ikke plads til andet.
Du kunne nærmest få hvad som helst i...
Det kan jeg love dig for.
Ja. Ja. Og nu prøvede jeg bare lige for sådan 10 minutter siden, inden vi gik herind, at kigge på Ekstrabladets hjemmeside og DR's hjemmeside og TV2's hjemmeside. Mm. Og så på vores og TV2's hjemmeside fylder Herluf Holm rigtig meget. På DR's hjemmeside fylder Ukraine meget, men det er mest, fordi det handler om forsvarsforbeholdet. Mm. Altså, synes du allerede nu, det er svært at fortælle om krigen i Ukraine?
Nej, jeg synes ikke, det er svært. Men jeg tror, at alle danskere, og også journalister, og også Danmarks Radio, har også en fornemmelse af at vide meget nu. Altså, at have hørt rigtig meget. Og rigtig meget er jo grumt stof. Alle historier, om det er krig eller katastrofer eller hvad det er, når jo et mæthedspunkt, hvor man synes, man har forstået essensen af det. Så et til offer for tortur eller et til menneske, der er blevet ramt af granatsplinter, er måske ikke berigende på samme måde, som det er i starten, hvor man synes, at det hele er overvældende og chokerende, når man hører det for første gang. Men måske er vi også der, hvor vi ikke nødvendigvis behøver at fortælle 5 stærke historier eller vidneberetninger i døgnet, men kan nøjes med at have 1. Og det tænker jeg også er okay, og det er ikke fordi krigen ikke er vigtig. Den er sindssygt vigtig, og den er lige så vigtig i dag, som den var den 24.
Nu åbner I så et kontor i Kiev.
Ja.
Hvad tror du, det vil gøre for jeres dækning, at I ligesom kan have et kontor der, så tæt på fronten?
Jamen, jeg tror, det kan gøre flere ting. Nu har vi et kontor, hvor der er et overblik over de historier, der bliver lavet, både fra hjemmeredaktionen og udefra. Og det håber jeg giver noget ro og noget konsistens i dækningen, sådan så 3 forskellige journalister eller korrespondenter eller udsendte ikke sådan nærmest laver den samme historie på skift.
Kan du prøve at forklare, hvorfor I ikke har en korrespondent i Rusland?
Vi har en korrespondent i Rusland, det er mig. Jeg kan bare ikke bo der fast lige nu af praktiske og private årsager. Langt de fleste vestlige, både diplomater og journalister og NGO'er, er trukket ud af Rusland og har i hvert fald deres familier ud af Rusland, og min familie er også hjemme. Vi beholder både lejlighed og kontor, og jeg kommer til at være der så meget, det kan lade sig gøre, i den udstrækning, det kan lade sig gøre, og det er vigtigt for os. Men vi skal jo heller ikke være naive på den måde, at Vi ved ikke, om det er på lånt tid, at vi får lov at arbejde, og jeg kan jo allerede nu mærke en forskel i, hvor nemt eller svært det er at få russere i tale.
Hvordan kan du mærke den forskel?
Jamen, det er jo simpelthen at snakke med folk, der godt vil tale med mig, hvis jeg bare sidder ved siden af dem på en café, og det er sekund, jeg spørger, om jeg må optage det, så er der panik i øjnene på dem. De skal i hvert fald ikke være med til at blive bundet. Og man må sige, selvfølgelig kan man lave tv og radio ved at referere andre mennesker, men det er jo unægteligt sjovest at se fjernsyn med billeder. Og det er rigtig svært at få folk til at stille op lige nu.
Hvad gør det ligesom for nuancerne af russerne, at man ikke kan vise billeder op, og man ikke kan ligesom lave interviews med dem på den måde?
Jamen, der er da en risiko for, at man bliver mere biased end tilfældet var før. Altså, i forvejen er det jo enormt vanskeligt, tror jeg, for de fleste mennesker at forstå den russiske ledelses argumentation for, hvorfor krigen er retfærdig, eller rimelig, eller på nogen som helst måde i orden. Og det er noget bøvl, og det er uhensigtsmæssigt, og det er enormt ærgerligt, men vi kan jo ikke lave om på virkeligheden, og vi kan ikke lave om på de regler, der forbyder folk at sige ting, som regimet synes er urigtige, fordi det ikke er dem, der siger det.
Mm.
Så vi er jo nødt til i nogen grad at spille efter de regler, der bliver sat op. Og det er bedre at være der lidt, end at slet ikke at være der. Og det går vi med. Vi prøver at være der mest muligt.
Mm-hmm. Hvad er det for nogle regler?
Ja, det kan jo være reglen om, at man ikke må vise militær udstyr. Man må ikke fortælle, hvad der sker med russiske tropper, medmindre det er officiel information, det vil sige enhver form for afdækning af, hvor mange soldater, der er blevet dræbt, kan være en kriminel handling. Så er der selvfølgelig det helt velkendte eksempel med, at det ikke hedder en krig, men en specialoperation. Og altså, der er jo ovenikøbet russiske politikere, der selv kalder det en krig, fordi det er jo et pusseløjerligt begreb at kalde det. Og så er der, og den er ældre end krigen, men de her ekstremismeparagraf, som er ekstrem elastiske, og kan næsten vrides ud over en hvilken som helst udtalelse, man måtte have lyst til at straffe. Og det er vi også nødt til at tænke på, ikke kun for vores sikkerhed, altså journalister og fotografers sikkerhed, men også for de mennesker, vi taler med. Altså, hvad er det for en risiko, vi beder dem om at løbe ved at tale med os? Og er den et indslag værd?
Det er risikoen for, at man simpelthen ikke ved, hvad der sker ved dem.
Ja, og at man er nødt til at være sådan lidt samvittighedsfuld på deres vegne også. Ikke? Der er selvfølgelig masser af mennesker, især hvis de tilhører en russisk opposition, eller i det hele taget er kritisk indstillet, så har de formentlig en velvoksen viden om, hvad der kan ske, altså hvad risiciene er ved det. Men det kan jo også være folk, der ikke har erfaring med det, som er blevet ekstremt indigneret af, hvad der er foregået i Ukraine de seneste måneder, og har lyst til at ytre sig, men ikke nødvendigvis har tænkt det til ende. Altså her for nogle uger siden, da jeg var i Moskva sidst, var der en kvinde, der havde sagt ja til at være med i et indslag, fortælle om, hvordan hun opfattede sanktioner og prisstigninger og inflation, og altså i princippet jo ikke nogen super farlige emner, men som så lige havde ringet til sin datter, som havde sagt, hvis du søger det job der i et kommunalt regi, så er det en rigtig dårlig idé for dig at medvirke i udenlandsk tv. Så vi er også nødt til, altså jeg skal jo ikke være alles datter, og jeg skal jo heller ikke rådgive folk til ikke at være med, men de er nødt til at vide, hvad de går ind til.
Ved de ikke det?
Nej, det gør de ikke alle sammen.
Hvad tror du egentlig, der ville ske, hvis du bare var blevet i Rusland og bare havde altså sagt fuldstændig, hvad du ville, sådan om krigen i Ukraine og sådan noget?
Jeg har jo ikke forladt Rusland andet, end at jeg har taget til Ukraine for at dække det, fordi begge lande er mit stofområde, så på den måde synes jeg jo egentlig, jeg har gjort det. Og jeg synes også, at jeg siger det, jeg mener, når jeg er live, også fra Moskva. Og så må vi jo så se, når det bliver sommer, og jeg skal have fornyet mit visum og min akkreditering, altså min arbejdstilladelse, om det har haft en indvirkning. Det står ikke klart for mig, om det vil få konsekvenser, om man betragter mig som værende en fjendtlig journalist i den udstrækning, at man har lyst til at fjerne min tilladelse til at fungere som journalist. Jeg tænker, der er mange andre, der vil stå foran i køen. Men jeg synes jo også, at det er vigtigt, at vi ikke censurerer os selv til en, altså, man er også nødt til at spørge sig selv om, hvad er det, man vil lave derovre fra? Vil man bare stå og nikke og videre kolportere det? Altså, det kan jeg gøre for København, hvis jeg bare vil læse op af Kremls hjemmeside.
Og hvad er det så, du gerne vil?
Jeg vil da ud og møde russere, og også snakke med dem, selvom de ikke gider være på kamera.
Ja, det var altså min kollega Rasmus Søgaard, der her havde interviewet Mathilde Kimmer fra Danmarks Radio. Hvad tænker du?
Jeg tænker, at vi selvfølgelig også skal, hvis det er muligt, høre den anden part. Det skal vi jo altid. Jeg har sådan en blødende hjerte for russiske mødre. For jeg tænker, at en mor er en mor. Og der sidder russiske mødre, der ikke aner, hvor deres sønner er. Og der er blevet løjet for. Så mit hjerte bløder lige så meget for de russiske babushka-mødre og bedstemødre, der sidder ikke for noget at vide, som det gør for de ukrainske. Fordi de er jo også taget til fange i en løgn.
Vi skal runde udsendelsen af her snart, Jim Lyngvild. Vi skal lige forbi et andet statsfinansieret medie, nemlig Radio 4. En undersøgelse i ugen her viste, at hvis danskerne bliver bedt om at nævne navnet på en radiokanal, og ikke får nogen hjælp, så er der kun 6%, der sådan af egen drift nævner Radio 4. Og det er altså en kanal, som får temmelig store tilskud, og som jo bekendt er aftageren efter Radio 24/7. Hører du Radio 4?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg nogle gange, når jeg sidder der og scroller på min bil, når jeg kører, og så kommer jeg forbi Radio 4, og jeg ved godt, det her, det lyder så groft. Men jeg gider
bring
ikke.
Bring it on, bring it on.
Jeg gider ikke at lytte til en taberadio. Og jeg ved godt, det er groft sagt, men jeg har det sådan, der er en årsag til, at man lytter til P4, fordi man ved, der er mange, der lytter, så må det være en kvalitet. Hvis der er en radio, som der ikke er særlig mange lyttere til, så er det sgu nok, fordi kvaliteten ikke er så god. Og så gider jeg faktisk ikke at høre det. Og så er det måske mig, der er en lemming, men sådan er jeg indrettet.
Men så er du faktisk en af relativt mange, fordi lyttertallene på Radio 4 er stagnerende. De var lige op at kysse 300.000 før nytår, nu er det så under 300.000 igen. Og det kan man jo rimeligvis sætte op imod det beløb, som radioen modtager af statskroner hvert eneste år, og hvor stort det beløb er. Det spurgte jeg radioens administrerende direktør Anne-Marie Dohm om her lidt tidligere på dagen.
I snit får vi omkring 95 millioner, tror jeg det er, hvis man sådan tager gennemsnittet.
I det lys, er du så tilfreds med et lyttertal, der ligger på den forkerte side af 300.000, og en kendskabsgrad, hvor meget, meget få danskere uhjulpet kan komme i tanke om, at der overhovedet er noget, der hedder Radio 4.
Jeg tror, man skal se på det på den måde, at vi jo i virkeligheden har haft en meget parallel lytterudvikling med det originale 24/7, som blev startet op der tilbage i 2011. Ikke? Vores kendskabsgrad ligger lidt lavere end deres gjorde, og det er der garanteret nogle grunde til, som vi kan vende tilbage til. Men der er jo ingen tvivl om, at vi vil gerne have, at så mange som muligt ved, at de har adgang til et radio- og lydtilbud af rigtig høj kvalitet. Fordi det er jo også det, målingerne siger, det er, at kvaliteten ligger rigtig højt. Men vi vil jo først og fremmest gerne have, at der er så mange som muligt, der bruger vores indhold. Altså det giver jo ikke mening at være superkendt i befolkningen, hvis ikke nogen bruger indholdet. Og det man kan sige, det er jo selvfølgelig, at det tager tid at bygge en helt ny radiokanal op. Med både en ny sendeplan, men jo også forholdsvis ny målgruppe. Så jeg tror, man skal regne med, at det tager tid at bygge det op, og det har vi også set, når nye radiokanaler er blevet sat i værk. Men det er klart, at vi er utålmodige. Vi vil da gerne have, at både kendskabet og lytningen er høj, og at det går meget hurtigere. Men det tror jeg bare er det, man må regne med, at det er gangen i det.
Men hvor lang tid kan du rimeligvis, Anne-Marie Dohm, bliver ved med at bruge argumentet, at det tager tid? Altså, er det også et gangbart argument om et år eller om to år?
Jamen det, hvis man kigger på udviklingen for det originale 24/7, altså som blev sat i værk der i 2011, så tror jeg, man må sige, at det kan man se, det tager tid. Altså, det tager tid at øge et kendskab. Det tager tid at øge brugen. Og man kan sige, at hos 24/7, der øges kendskabet meget hurtigt. Men i forhold til brugen, altså lytningen, der minder de rigtig meget om hinanden. Og det tror jeg simpelthen bare er man kigger ind i, når man laver et udbud af den her slags. Altså når man vælger at bryde et monopol, hvor der i forvejen er en spiller, som er meget stor og som er meget dominerende i markedet. Så det tror jeg er et vilkår. Og det er klart, at når vi går et år længere frem, så vil vi da ikke være tilfreds med, hvis ikke vi har øget lytningen. Vi vil da ikke være tilfreds med, hvis ikke vi har øget kendskabet. Så det er da det, der ligger i pipeline for os, at det skal vi arbejde super hårdt på.
Men det stykke arbejde, der lå i at bryde P1's monopol, det var jo udført, da du fik bolden, Anne-Marie Dohm. Fordi 24/7 havde brudt
monopolet. Så der var jo ikke på samme måde en indkøringsfase med, at nu skulle danskerne vende sig til, at de kunne lytte til taleradio et andet sted end P1. Og så spørger jeg lige igen, hvorfor går det så langsomt?
Jamen, jeg er ikke sikker på, at dine præmisser er fuldstændig rigtige. Altså, hvis man taler med folk, der har forstand på det, så siger de, at det, at man rydder hele FM-frekvensen i 2019, tager alt det indhold ud, der ligger der, fører det over på andre platforme, hvor folk i princippet kan blive ved med at lytte til det, og sætter en helt ny kanal ind på frekvensen, så er det forfra. Det må man regne med. Så er det at opbygge identitet og lytning og en lytterskare forfra. Så det var egentlig ret ventet hos os. Altså det, jeg egentlig blev mest overrasket over i lyset af den medieomtale, der var af det skifte tilbage i 2019, det var egentlig, at lytteren ikke forsvandt i højere grad, end de gjorde.
Altså 24-7-lytteren, de gamle 24-7-lyttere?
Ja, altså man kan sige, at faldet på kanalen skete egentlig relativt langsomt i forhold til faldet for 24-7. Men jeg tror, at man må regne med, at det er forfra. Altså, lytterne er ikke tro over mod frekvensen, de er tro over mod det indhold, de gerne vil have. Og lytterbaner, de er ret konservative, dem skal man arbejde med at ændre på. Når det så er sagt, så må man jo sige, at vi går jo også igennem en udvikling, hvor at en stor del af lytningen, den flytter over på digital platform, den bliver tidsforskudt. Og derfor kan vi jo også se, at vi kan hurtigere ændre på den digitale lytning. Den stiger jo med 120% eller meget der fra 2020 til 2021. Og det kan man bare ikke helt med flow-lytning. Den er mere langsommelig at flytte med.
Nu overtog du og Radio 4 efter en kanal, der jo mildest talt havde høj cigarføring, altså den gamle Radio 24-7. Der har været lidt, måske lige på nær en enkelt af dine journalister, der var en tur i Swingerklub, så har der været lidt mere stille om jeres produkter. Forstille måske?
Jeg tror, at man skal se på det på den måde, at om man er stille over for lytterne, eller man er stille i Mediedanmark. Altså, vi kan jo godt se, at det, at 24-7, det originale 24-7, da de blev skabt i tidernes morgen, der havde de jo en kulturminister og et bagland, som rejste med historien om succesen med et monopolbrud. Og man kan sige, at da vi lukkede op, der var den største historie i Mediedanmark, at det originale 24-7 lukkede ned. Og relativt kort tid efter, der var den største mediehistorie, at politikerne smed en redningskrans ud, som så nok skulle have været til fordel for 24-7, men så jo faktisk endte med at ramme dem i hovedet, så de nærmest gik til bunds, ikke? Og så kom der noget andet. Og hele det virak, der er omkring, at man får skabt en radiokanal, som ikke lever op til kravene i sendetilladelsen og bliver sat under skærpet tilsyn. Altså hele det virak, det overtager jo fuldstændig mediebilledet. Og når man skal skabe kendskab i hele befolkningen, så kan det ikke være noget, man kun skaber kendskab hos dem, som lytter til radioen, så skal man gøre det i hele befolkningen. Og den mediedækning, der har været af alt det virak og kaos, der har været, det er klart, at det har nok fjernet opmærksomheden fra Radio 4. Jeg tror ikke, det har fjernet opmærksomheden over hos lytterne, fordi det vi jo kan se, det er, at lytterne kvitterer for høj kvalitet. Og jeg tror da også, at med tiden, altså nu hvor vi kan komme ud og lave, nu skal vi lave folkehøring om forsvarsforbeholdet, og vi skal på folkemødet, og vi skal ud og møde danskerne alle mulige forskellige steder, det er da noget, vi har haft behov for, og det er noget, vi har trængt til. Det har ikke været så let de seneste år.
Har du levet i skyggen af det, du siger, levet i skyggen af sådan nogle typer som Mads Brygger, Michael Bertelsen, hvem der ellers har været til at råbe højt og trænge igennem en eller anden medielydmur?
Man kan i hvert fald godt sige, at Mediedanmark har været ekstremt fokuseret på, hvad skal man sige, det virak, der har været omkring Loud og det oprindelige, det originale 24-7. Altså der er ingen tvivl om, at det har været en rigtig god mediehistorie, og det er jo det, som man kan sige, der har fyldt mediebilledet. Men jeg synes bare, at det fjerner jo ikke, at det, at vi arbejder med talent, vi arbejder med super stærkt indhold, vi arbejder med nye formattyper, og det her med at gå en anden vej eller gøre det bedre end det eksisterende. Altså det er jo stadigvæk en megafon, vi har over for lytterne, altså dem, der rent faktisk skal lytte til Radio 4 som taleradio.
Og lige til allersidst her, Anne-Marie Dohm, nu skriver vi maj 2022, lyttertal på den forkerte side af 300.000, efter lige var op over i slutningen af 2021. Hvor er lyttertallet om et år?
Jamen altså, det har vi ikke lagt os fast på, hvad lyttertallet er om et år. Altså, vi har jo sagt, at vi vil gerne ramme 350.000 fordi i år, altså fordi der har vi været op og der har vi været op og røre både sidste år og i år. Og som jeg siger, i et snit kan det godt være svært at nå, men det man bare skal tage højde for, det er, at rigtig mange af de nye lyttere, de kommer ind digitalt. De kommer ind i tidsforskudt lytning, så vi kigger lidt bredere på det end bare flow-lytning. Vi kigger også på den digitale lytning, som jo stiger ret kraftigt, kan man sige.
Du kan næsten høre på mig, jeg skal tage mig sammen for at huske, hvad det hedder. Radio 4 hedder det bare. Så det er ikke, fordi jeg vil genere Anne-Marie Dohn ved at trække det sådan ud. Men jeg kan også mærke, at jeg lige skal vende mig til, at der er noget, der hedder Radio 4. Men altså 95 millioner får de.
Og delt ud på, hvis det er 300.000 om ugen, divideret med 52 uger på et år, jamen så giver det 6.089 kroner per lytter, det koster. Det synes jeg sgu er mange penge. Jeg tænker, der er mange ældre, der gerne vil rejse til Costa del Sol i stedet for at lytte på Radio 4.
Så altså Radio 4, Costa del Sol, så vil du... Jeg tror, nu har jeg jo ikke haft lejlighed til at stille spørgsmål til Anne-Marie Dohn, men jeg tror, hun vil betragte det som lettere unfair at lave den opstilling.
Det kan man jo altid gøre. Altså, sådan er det jo her i samfundet. Ting, de er unfair. Livet er pisse unfair, Henrik Kvartrup.
And, hvad er det, man siger? And on that note, tror jeg, det er blevet tid til at runde denne uges udgave af Q&K af. Det har været en udsøgt fornøjelse at have dig med. Jim, altså, jeg har glemt det lange navn.
Martin Alexander Konstantin Falkenskjold, Vinder Lyngvild. Tak.
Jim Lyngvild, det har været en udsøgt fornøjelse at have dig med. Det har også været godt at vide, at I lytter og i et eller andet omfang har hængt på derude. Jeg vil også gerne sige tak til mine to væbner ude i regien, Rasmus Søgaard og Søren Gregersen, og selv hedder jeg Henrik Kvartrup, og jeg har stærke ambitioner om at vende tilbage med en ny udgave af Q&K i næste uge. Tak skal I have.